Türkmenistan'da yol hareketinin hopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı adlı bir aylık devam ediyen mahalle, Ahal ve Daşoz velayetlerinin Daşoz ve Enev şehirlerinde polisiyanın yol gözetçili kulluğunun işyerlerinin sanı göz görtülü arttı. Oların köçelerdeki sürücülere ve piyadalara gözetçiliği güçlendi. Rayetlerin giyici hareketi çeklendirildi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 17. sentyabrda Ahal'dan ve Daşoz'dan mağlum mat berdiler.
Häzir orta mekteplerde, bazarlarda, ulu we kiçi yollarda polisiýa işgärleriniň sany köpeldi. Olar bir taraptan piýada geçelgelerine çağalaryň ýoldan geçmegine öňürtülük berilmek üçin nowatçylyk çekýärler. Beýlek taraptan bolsa dürli bahanalara salgylanyp sürjülere ýygyderli jerime edýärler ýa-da paralýarlar.
Dip ahallı ulov eyesi anonimlik şertinde aytte. Şuna mengdeş yağdaylar Daşoz şehirinde hem gaytalanyarı. Daşozlı ve ahallı ulov eyelerinin ençimesi bulorun arasında ulovların hapadığı, olorun içinde koşmaçı encamların bardığı yağlı bahanaların bardığını belleyarı.
Ulovlarda liyet sıralarına hem koşmaçı encamlar diyarlar ve cerime yazarlar. Ulogolor tähil hapa bolsa da yene jerime diýärler. Seýlede polisiýa işgärleri islemeýän svetoforlaryň golaýragynda bukulyp durýarlar we geçip barýan ulogolory taklap sürüjilere düzgün bozandyklaryny aýdýarlar. Ýöne svetoforlaryň golaýynda köçe ýol hereketini kada laýyk dolandyrmak üçin polisiýa işgärini goýmaýarlar.
Dip Daşozlu sürücü belledi. Sürücüler bu ayın başlamağı bilen svetoforların tiz-tizden bozulmağı bilen bağlı vakaların hem köpölendüğüne yarlar. Bellesek şuna mengdeş yağdaylar barada Türkmen avatlı ulov sürücüler hem 8. sentyabrda haber veripdiler. Köp sürücü cerime ederek 20-25 manat para vermeyi makul hasaplayar. Sebebi cerimenin müçörü adıçı paranın muktarından 30-35 manat köp bolyar. Ondan daşarı cerime yazdırsan bankta nobota durup uzak günün cerime tölemek bilen geçer deyip ahallı ulov sürücüsü aytdı. Azatlık bu yağdaylar barada değişli sevitlerin polisiýa müdürlüklerinden tesvir alıp bilmedi. Yönü polisiýanın yol gözetçiligi gulluğundaki çeşmelerimiz yol polisiýasynyň sürücülerden para almak tecrübesinin sebeplerini olorun öz başlıklarına para vermeye mecbur bolýandygy bilen düşündürýär.
Yol polisiýasy İlki cerime yazmak koyunsa günlük resmi planını oluyar. Ondan sonra sürücülerden para alıp başlayar. Sebebi ol işe girmek, işinle saklanıp kalmak ya da tiyirlik ölçücü kurali almak üçünle 2000 manat para veriyar. Olar şunun övüzünün olmağı çalışıyarlar.
Dip çeşmemiz belledi. Türkmenistan'da Ozolku Prezident Häzir Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan 2013-nji ýylda başy başlanan we şondan bäri her ýylyň 1-30 sentýabr aralygynda geçirilýän bir aýlyk köçe ýol hereketiniň howpsuzlygyna bagyşlanýar. Türkmen häkimetleri bir aýlygyň dowamında ilat arasynda köçe ýol hereketiniň düzgünlörüniň berja edilmegine, howpsuzlyk sowatlylygynyň ýokarlandyrylmagyna üz çekilýändigini aýdýarlar. Ýöne haber Çılarımız, polisiýadaky çeşmelerimiz ve Türkmenistanlılar bir aýlygyň dowamında köçe ýol hadisalarynyň sanynyň ve para alym beriminiň artýandygyny aýdýarlar. Geçen hepde türkmen awatly sürücüleriň ençemesi para sebäpli bir aýlygyň dowamında ulov sürmezlik kararyna gelendiklerini gurrun berdi. Bu aralykda habarçymyz häzir bir aýlygyň dowamında ahalyň şäherçelerinde ve etraplarynda raýatlaryň giýje hereketiniň hem çäklendirilýändigini habar berýär.
Giyicelerine toy mekanlarının, kafe restoranların, köp katlı cahilerin koloyunda kem gezmek bolonok. Bu yerde novoçılık çekyen polisi işgarları, aksamara, talkın huvada gezilin çeyen rahatlara giyice gezmek bolonok deyip adımları kuvyan halatları köpöldü.
Dip ahallı yaşayıcı şayat bolyan yağdaylarını anonimlik şertinde gurrun berdi.